Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Se vivimos en lugares nos que as palmeiras forman parte da paisaxe, decatarémonos de que están morrendo. Un insecto picudo vermello está a acabar con elas. En poucos anos, e sobre todo nos concellos costeiros de Pontevedra e A Coruña, a praga do picudo proliferou de tal maneira que xa é imparable. Ademais, agora rematou o período de cuarentena no que eran obrigadas as medidas de control. Falamos desta praga cunha especialista, con Rosa Pérez Otero, enxeñeira de Montes e xefa da Unidade de Antrópodos da Estación de Fitopatoloxía de Areeiro, da Deputación de Pontevedra. Moi boa, Rosa.
Hola, bo día.
Que está a pasar coas palmeiras en Galiza?
Unha circunstancia que xa pasou en outras zonas de España, que é que desde que detectamos a praga do picudo vermello en a provincia de Pontevedra, na zona de Gondomar, no 2013, está a estenderse pola nosa comunidade. As palmeiras están correndo un serio peligro, principalmente en Pontevedra, tamén xa na provincia da Coruña, a península do Barbanza e mesmo a cidade da Coruña, polo que sabemos tamén en Ourense.
O Rhynchophorus ferrugineus, o picudo vermello, está incluído no catálogo español de especies exóticas invasoras, pero de onde procede e cal é a súa distribución habitual?
Pois este é un insecto que, como moitas outras pragas que nos están a chegar, é originario de toda a zona do sureste asiático, desde o que é a India, sur de China, Pakistán, todas esas illas de Indonesia, Polinesia e demais. Desde aí foi se estendendo tamén ao norte de África, ou a zona de Egipto tamén, precisamente de Egipto, de onde se pensa que entrou en España.
Hai un ano, desde a Estación de Fitopatoloxía de Areeiro, indicábase que entre o 70 e o 80% das palmeiras que hai aquí en Galiza estaban afectadas por esta praga. Cal é a situación un ano despois?
Pois a situación é que continúa a estenderse a praga. Hai moitas persoas que pensan que o mellor as súas palmeiras, porque a min me chaman constantemente para decirme: eu teño as palmeiras sanas, e despois resulta que non as teñen, ou sea, non están sanas, porque este insecto hai que ter en conta un detalle especial, que pola súa forma de alimentarse, unha palmeira pode estar afectada dende hai un ano antes de que se aprecien os síntomas. Entón, realmente se descoñece cal é a situación actual real, porque, insisto, hai palmeiras que poden ser afectadas, estar afectadas en este momento e non ter sintomatoloxía.
Falaba agora de tomar medidas. Que medidas se adoptaron hasta o momento? Quen as puido ter levado a cabo? Que se pode facer aínda, Rosa?
Pois, bueno, no caso do picudo, como de outras moitas pragas, o que está clarísimo é que a prevención é a mellor forma de evitar os ataques. En este sentido, a praga, ata prácticamente un par de meses, estaba regulada e regulamentada, sometida a unha serie de inspeccións ou de medidas legais de cuarentena que, digamos, impedían o comercio de palmeiras, salvo que fueran ben controladas fitosanitariamente, que, como digo, obrigaban a eliminación dos exemplares afectados, etcétera. Que sucedeu? Que non se fixo así, porque, bueno, moitos particulares non o fixeron, propietarios de palmeiras, moitos concellos tampouco deron foron capaces de eliminar as palmeiras conforme se lles iban afectando. Entón, esas medidas legais ahora xa non son obrigatorias, pero sempre serán convenientes, porque hai que ter en conta que aínda así temos aínda bastantes palmeiras e mesmo palmerais en parques e xardíns.
Uh-huh.
Despois, que máis se pode facer? Pois se poden facer tratamentos químicos con produtos autorizados. Tamén unha cousa moi importante que moita xente non sabe é que, sobre todo nas zonas onde xa hai clarísimo palmeras afectadas, non se deben podar as palmeiras, porque as podas atraen o picudo.
Que se debe facer cando unha palmeira está visiblemente afectada ou que xa non ten moito remedio?
O que é conveniente é unha palmeira que esté afectada, quitarlle todas as palmas, o que son as follas, digamos, das palmeiras, e incluso a parte superior do tronco, a ese material que se lle retira, botar un tratamento insecticida en boa cantidad, e si é posible, enterrar os restos, porque así se evita que se disperse o picudo. Sabemos ben que as palmeiras, algunhas que teñen pois máis de 15 metros, son complicadas de eliminar. Tamén é certo que xa hai empresas que se dedican a este tipo de actuacións, tendo en conta que se creou esa necesidade. Pero bueno, sempre é conveniente, e ademais hai que tener en conta, agora que estamos no inverno e que veñen as ciclogénesis explosivas que están tan de moda nos últimos anos, que se cae unha palma por sobre unha persoa, un coche ou o que sexa, dunha palmeira afectada, o responsable é o propietario da palmeira.
Yo no estaba exactamente mal cuando pulsaste el botón nuclear. Andaba demasiado desquiciado, nada fuera de lo normal.
Non está de máis lembrar que para poder facer uso dos produtos fitosanitarios non pode facelo calquera, senón que habría que dispoñer de carné de manipulador destas sustancias ou, en caso contrario, requirir o servizo dun profesional. Rosa, cal está a ser o papel da Estación Fitopatolóxica de Areeiro na ardua tarefa de poñer freo á propagación desta praga?
En Areeiro, como hasta agora a plaga era de corentena, digamos que as competencias en canto a control e demais correspondían a Administración Autonómica, que por orde do Ministerio quen as ten, e nos pertencemos á Deputación de Pontevedra. En todo caso, dende sempre asesoramos a todo aquel que nos chame, xa sexan institucións públicas ou privadas, e as privadas dende empresas ata particulares en sí mesmo. Claro, recomendamos as medidas que están en cada momento en vigor e tamén as que nos consideramos que son, insisto, máis convenientes. Volvo a decir que como estamos en época de podas, por decirlo de alguna forma, cando pasen as chuvias e tal, as palmeiras, cando se poden, para quitar incluso as ramas secas, é moi importante facelo en tempo moi frío, moi frío, porque a verdade é que o insecto está moi adaptado á nosa zona e sigue voando aínda no inverno.
Desde o pasado mes de outubro, como dixo, deuse por finalizada a cuarentena contra o picudo vermello. Isto significa, Rosa, que por parte das administracións públicas xa se tirou a toalla?
Prácticamente podemos decir que sí, a verdade é que unha boa definición. Digamos, as medidas de cuarentena que nas establece, en o noso caso, a Unión Europea, resulta que esta praga, por moitas medidas de prevención que se estiveran a tomar, foise extendendo tanto polos países europeos, sobre todo da Francia mediterránea, en España tamén, Portugal, etcétera, que xa non, en este momento, cos medios actuais, non hai forma de frenala.
Sábese que o picudo vermello se pode alimentar, ademais de palmeiras, de aloe vera ou de agave, pero podería afectar a outras especies, incluídas as propias, as autóctonas?
Nunca se sabe, porque de feito agora ata xa ten habido casos tan estranos a nivel mundial que ata os organismos que se introducen nun país, para facer loita biolóxica contra insectos ou fungos, foron perxudiciais na zona de introdución. Entón, non se pode saber, nun momento dado, tamén podería afectar algunha especie propia, aínda que non teñamos realmente na nosa flora especies, digamos, tan similares a nivel de carnosidade, digamos, como son as palmeiras ou os agaves e aloes.
Rosa Pérez Otero, da Estación de Fitopatoloxía de Areeiro. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos.